Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Poate ai întâlnit și tu, tiner, ca la 20-30 de ani, oameni în toată firea, care simt nevoia ca înainte de a lua o decizie să întrebe pe mămica sau pe tăticul cum să procedeze. Handicapul acesta nu este o deficiență genetică, ci una educațională. Dintr-o exagerată grijă, se poate ca părintele să fie excesiv de protectiv față de copiii săi, blocându-le astfel ocaziile de a-și exersa alegerea. A le da șansa să aleagă comportă, desigur, riscuri, dar fără risc nu poți obține avantajul. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea a treia, metodologia inspirată. Subcapitolul, liber doar în măsura în care ai învățat să fii rob. Conștiința, respectiv reperele binelui și răului, și voința sau puterea de alegere, se dezvoltă încă din prima copilărie prin disciplinare. Ca atare, este esențial să dai copilului libertatea să aleagă. Poate va alege binele sau poate răul. În cazul că alege binele, își va consolida identitatea creștină. În cazul că alege răul, va avea șansa să experimenteze pocăința, care consolidează mai mult atașamentul față de Dumnezeu. Unul din copiii mei avea performanțe școlare înalte. În pofida absențelor de la activitățile de sâmbătă, fusese făcut liderul clasei. Într-o vineri, venind de la școală, se adresează soției. Mami, mă lași să merg sâmbătă la școală? Nu se face nimic, nu se învață, e doar o serbare. Și doamna dirigintă m-a chemat special ca să țin steagul și să conduc clasa. Între noi vorbind, bine că nu m-a întrebat pe mine, căci la mintea mea de atunci i-aș fi răspuns categoric, nici să nu te gândești, noi suntem credincioși și în sabat merge la biserică, scurt. Soția mea însă a tăcut cu subînțeles, apoi a zis, noi mergem să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Tu faci cum crezi. Cu alte cuvinte, i-a dat ocazia să-și exercite alegerea, voința. Cred că a mai încercat să obțină un da, care tot nu venea. Ei bine, sâmbătă dimineața, pe când ne pregăteam să mergem la biserică, copilul a mai întrebat-o pe mamă pentru ultima oară, dar a primit același răspuns. Alegi tu, faci cum crezi, noi să mergem la biserică. Și deznodământul? Copilul n-a mai spus nicio vorbă, s-a îmbărcat și a ales singură să renunțe la cinstea de a purta steagul, de dragul lui Iisus și al familiei. Poate că mă întrebi, și ce-ar fi fost dacă ar fi ales altfel? Ei, ar fi greșit, apoi ar fi avut mustrări de conștiință, și în cele din urmă s-ar fi pocăit ca Iov în sac și cenușă. Și din toată istoria aceasta ar fi ieșit imunizat. Dacă nu-i dai copilului șansa să aleagă chiar cu riscul de a greși, copilul tău va dezvolta un caracter hibrid de cățeluș care te urmează ca remorcă lipsit de convingeri și lipsit de bucuria conștiinței împlinite. Nu uita, noi pregătim copiii ca să fie biruitori, nu perdanți în marea luptă. Prințul Negru. Era 26 august 1346. Era ziua în care trupele regelui Franței, Filip al VI-lea, urmau să înfrunte și să zdrobească armata engleză a regelui Eduard al III-lea. Englezii, deși numărau doar 12.000 de luptători, față de aproape 30.000 de francezi, erau avantajați prin poziția ocupată pe dealul de lângă pădurea Crecy. Miza era de două ori mare. Pe de o parte, se disputa pretenția coroanei engleze la ducatul Achitaniei, iar pe de altă parte era și botezul focului pentru fiul regelui, prințul Eduard, cunoscut în istorie sub numele de Prințul Negru, datorită armurii sale negre distinctive. Tânărul n-avea decât 16 ani. Regele Eduard al III-lea i-a încredințat flancul drept, în timp ce el, regele, a decis să stea deoparte pe deal, lângă trupele de rezervă, lăsându-și fiul să lupte singur. Bătălia a început târziu după amiază. Șarjele cavalerilor francezi erau continuu respinse. În amurg, cavalerii contelui de Alençon s-au dezlănțuit asupra flancului drept. Calul prințului Negru fu doborât, iar prințul căzu la pământ. În jurul lui se încinse bătălia corp la corp. Sezizând situația critică, contele de Warwick veni de grabă la rege. Sire, viața prințului este în pericol, permiteți-mi să merg în ajutorul lui. Regele, care urmărea lupta, l-a întrebat pe Warwick. Prințul este rănit? O, nu, sire, dar, răspunse contele. Atunci, zise tatăl, lasă-l să lupte singur. Este ocazia de a purta onoarea victoriei sau să moară cu demnitatea de cavaler. În timpul acesta, ridicându-se de jos și reluând comanda, prințul Negru îi forță pe francez să bată în retragere, înclinând astfel soarta luptei de partea engleză. Era deja miezul nopții când bătălia luă sfârșit. Pe câmp zăceau 400 de englezi, în timp ce francezii pierduseră 4.000 de cavaleri, pe lângă un număr necunoscut de infanteriști și arcași. Am simțământul că trebuie să subliniez ideea acceptării riscului de a oferi copilului tău posibilitatea să aleagă. Acesta a fost chiar riscul pe care Dumnezeu și l-a asumat când a pus în grădina Edenului pomul oprit. Este același risc pe care el și l-a asumat trimițând pe fiul său, pe Iisus, să-l confrunte pe diavol pe terenul acestuia. Este riscul pe care și l-a luat și Hristos, încredințând celor 11 tineri semipocăiți, apostolii, să ducă Evanghelia până la capătul pământului. Dar investiția ta constantă de iubire îl va abilita pe copil să-și exercite voința în conformitate cu conștiința sa în formare. Cine nu își ia acest risc și își va pune puiul de 15 ani în zgardă, va obține fie un papă lapte, fie un rebel care cu prima ocazie va trăda cauza lui Hristos. Cu vreo 3 ani în urmă am primit un mesaj de la un tânăr necunoscut, Relu. Mă sună din Anglia. Era student la o universitate pretențioasă și grea. Studia fizica. Fiul unei familii de credincioși, Relu ajunsese să fie torturat de conflictul dintre conștiință și libertinismul în care se complăcuse. Voind să se despovăreze, a dat drumul la un șir de mărturisiri. În fața mea aveam condiția nenorocită a unui suflet scufundat în ceea ce știa bine că este păcat. Abandonarea repetată în cazul extazului plăcerilor sălbatice, urmate de prăbușiri în abisul disperării, îl împinseseră pe relul în pragul nebuniei. Într-o ocazie mi-a povestit cum, după o noapte întreagă petrecută cu două fete plătite, în zori a avut o izbucnire de demență când a urlat mai bine de o jumătate de oră până ce administratorul căminului de studenți a chemat salvarea. Apoi, decanul i-a pus în vedere că va fi dat afară cu proxima ocazie dacă se repetă istoria. Dialogul meu cu Relu continua aproape săptămânal, până când, prins între menghina dintre patim și conștiință, Relu a cedat. Văzând cum cei necredincioși care păcătuiau nonșalant n-aveau nicio problemă psihologică, Relu alesese să-și mortifice conștiința pentru a se afunda neîngrădit în puțul libertăților blestemate. Și crezi că a scăpat? Bietul se transformase într-un blasfemator și hulitor de Dumnezeu, pus pe harță cu orice creștin și în mod special cu mine. De nenumărate ori îmi trimitea provocări detestabile. La această oră, viața lui Relu este o teroare. Umblă prin cimitere noaptea, urlă împotriva lui Dumnezeu, își crestează brațele cu lama. De două ori a încercat suicidul. A fost nevoit să abandoneze facultatea. La ora actuală se află sub supraveghere. Teribil, cumplit epilog pentru oricine n-a învățat să-și deprindă mâinile la luptă și degetele la bătălie, cum spune Psalmul 144 cu versetul 1. Subtitlu: Scăparea. Ți-amintești cum neprihătitul Lot se opintea din răsputeri să-și trască fiicele spre munte? Faptă meritorie, dar lovită de nulitate. Ceva fundamental s-a întâmplat în familia sa. Același ceva ca și în familia lui Samson. Ce? Întrebi tu. O mutare iscusită din partea diavolului. Și anume, religia formelor luase locul spiritualității. Religia pare bună prin aceea că dresează bine, adică produce schimbări în afară și reglementează comportamentul la vedere. Nenorocirea este că religia nu schimbă lăuntrul, lucrul pe care îl poate face doar spiritualitatea. Spiritualitatea nu umblă după reguli, ci umblă cu Hristos. Nu legi, ci persoana. Influența umblării părinților cu Hristos generează efecte. Îl învăluie pe copil cu iubire, cu compasiune, îi oferă apartenență. Iubirea convinge, transformă și naște dorul după idealurile înălțimilor. Subtitlu: Un cuvânt de speranță. Pe lista rugăciunilor mele se află o familie dragă. Părinții au fost credincioși. Au făcut totul, atât cât au știut, să-și educe copiii și să-i dedice lui Hristos. Cât au fost mititei, a fost totul bine. Dar când s-au făcut mari, n-au mai vrut să știe de Dumnezeu. Părinții sunt zdrobiți. Ce ai putea să le spui? Să-i culpabilizezi? Să le scoți la lumină greșelile sau neștiința sau modelele greșite de care ei fuseseră călăuziți? O, ar fi greșit și nedrept. Cine l-ar putea acuza pe Dumnezeu că e vinovat de căderea lui Lucifer? Cine l-ar putea acuza pe Dumnezeu de căderea lui Adam? Chiar și aplicarea cu strășnicie, în cazul cel mai pozitiv a tuturor principiilor prezentate mai sus, nu garantează niciun fel efectul dorit, pentru că omul are libertate să aleagă binele sau răul. Iar pe lângă părinți, există o sumedenie de alți factori a căror influență poate cântări imprevizibil în balanța alegerii unui tânăr. Ce ai putea deci să le spui? Nimic altceva decât să le îndrepți privirea și speranțele către singurul care încă are puterea să-i câștige pentru viața veșnică, pentru Iisus Hristos. Chiar dacă noi nu vedem, dar atâta timp cât păcătosul trăiește, Duhul Sfânt are încă acces la mintea și la inima lui. Sunt nenumărate cazuri de părinți sfinți care, fără să înceteze a se încrede în puterea lui Dumnezeu, și-au văzut la capătul unei vieți de post și rugăciune fiul risipitor întors acasă. Dumnezeu este încă Dumnezeul minunilor. Spune-le să creadă și să nu se lase, să se întărească și să nu slăbească, căci munca sufletului lor va avea o răsplată. Subtitlu: Ultimul adevăr. În 1975, profesorul Erich Butterworth de la Universitatea Baltimore și-a implicat studenții într-un amplu studiu de caz. Studenții urmau să contacteze 200 de băietani din Mahalaua Metropolei, să-i schițeze fiecăruia un profil psihosocial, după toate regulile sociologiei, și apoi să le prognozeze viitorul. Concluzia raportată de studenți era că cei 200 de băieți, toți proveniți din familii disfuncționale, cu vicii și dependențe, cu violență, cel mai probabil nu vor avea nicio șansă pentru viața normală și de succes. După 25 de ani, în anul 2000, profesorul Butterworth și-a trimis din nou studenții să-i caute pe cei 200 de băieți, de acum deveniți adulți, și să vadă cum au evoluat lucrurile în viața lor. Desigur, urma să fie un studiu previzibil, cu rezultatele deja preanunțate de cei care făcuseră primul sondaj. Dintre cei 200, doar 180 au putut fi identificați. Dar spre marea surpriză a tuturor, 176 din cei 180 reușiseră să depășească cu succes handicapurile și ajunseseră oameni cu statut respectat. Erau doctori, juriști, meseriași buni, profesori, oameni de afaceri. Nedumerit de toată contradicția dintre predicții și realitate, profesorul a pornit să investigheze el personal, cerându-le fiecăruia în parte să identifice sursa succesului lor. După luni bune de cercetare, profesorul a descoperit că secretul era unanim același. Toți au spus: am avut o învățătoare. Cine? Cum? Cum o chema? Și profesorul a aflat că o chema Margaret Wilkins și a căutat-o. Ei bine, a găsit-o. Bunicuța, de mult pensionară, a fost surprinsă de vizita profesorului. la vestea că copiii ei au reușit în viață, a lăcrimat. La întrebarea cu privire la secretul influenței ei atât de puternice, bunicuța a răspuns: n-am făcut nimic, doar i-am iubit. De dragul celui mai prețios dar primit de la Dumnezeu, de dragul părinților tăi, croiește cărarea spre munte, cărarea gustă a iubirii și a disciplinării, către izvorul dragostei învingătoare. Este singura moștenire salvatoare, e tot ce le poți da. Capitolul 8. Ce faci tu aici, Ilie? Era anul 1903, în Irlanda. Pe masa din bucătăria familiei Watson, un urcior cu lapte și 12 cartofi abureau în așteptarea celor flămânzi de la câmp. Bătrânul Jonah ridică fitilul lămpii ca să citească ziarul Irish Times, pe care îl împrumutase din vecini. La scurt timp după ce pendulul bătu ora 8, doi bărbați tineri intrară în bucătărie. Ei, cum fuas la câmp? Întrebă tatăl. În timp ce își scoteau cizmele, fiul cel mai în vârstă, Joseph, de 32 de ani, răspunse: ca de obicei, dar tată, noutatea vine dintr-un alt câmp. Jonah își ridică mirat privirea deasupra ziarului. Așezându-se alături, Joseph îi întinse o scrisoare. Uite, tată, am primit o chemare în câmpul misionar, Nyasaland, în Africa. Fratele lui, mai mic, Albert, urmărea atent discuția. Pe drumul spre casă, cei doi vorbiră despre neașteptata chemare. E onorabilă, dar cu primești, gândea Albert. Să fii singur într-o țară plină de fiare, e greu, nu știu. Bătrânul se uită lung la Joseph. Și ferma, cui o lași? Albert, mezinul, simți că trebuie să intervină. Lasă-l, tată, voi lucra eu cât doi. În aprilie 1904, Joseph Watson împreună cu soția și băiețelul plecau spre Malamulo, în Malawi. Lui Albert i-a fost grea despărțirea. Se temea pentru viața fratelui său. Poate că ar fi fost mai bine să fie ascultat de tata, gândea uneori. Trecură 5 luni. De când lucra câmpul singur, Albert simțea toată responsabilitatea. Se maturizase, devenise mai calculat și mai harnic. Trecuse multișor de la ultima scrisoare trimisă de Joseph. Într-o după-amiază, pe când strângea fânul împreună cu vărul, cineva apăru la marginea ogorului făcându-le semn cu mâna.
Ce-o vrea?" întrebă vărul.
Albert privi atent și recunoscu. E poștașul, aduce vești de departe, și pornind grabă spre el. Într-adevăr, poștașul flutura o foaie în mână. O telegramă! Telegramă? Neobișnuit lucru pentru un flăcău de la țară. Când Albert luă telegrama și o citi în lemnii. Ce e?" întrebă speriat vărul. Joseph a murit. Malaria, zise Albert, ridicând ochii spre orizont. Norii contorsionați goneau pe cer către răsărit. În timp ce privea în gol, mintea lui fu copleșită de o întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? Privi din nou la telegramă. O mai citi odată. Apoi șopti. Plec să iau locul. Chiar vrei să pleci? Întrebă vărul și ochii se umpluseră de lacrimi. Da, plec. În 1906, după 2 ani de pregătire misionară, Albert a plecat. Înfruntând nenumărate pericole, Albert Watson a slujit 29 de ani în Africa cu credincioșie.